2 Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 1 martı, hepdeniň penşembe günü. Şugun programamyzda Ahal vilayatynyň Dähirden etrafynda yerleşen Ustuklumy kärhanasynyň ýapylýandygy, işçileriň köpçülüklerini işden boşadylýandygy aýdylýar. Türkmenistan'da halkarı denanır günü münasebetli Türkmen prezidentinin adından ayar gizlere pul soğutu koşurlar. Şu ve beylik mağlumatlarımızı günün mühüm havarlarından son dinlebilirsiniz. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun karşıdaşların önünü alıp bilmeyecek tazer yadır yarağlarını, sultanı sürücüsü suvastı gemilerini dörödüp, oların sinaglarını üstünlükle amala asırandıklarını belledi. 1 martta Putin özünün yıllık edyen çıksında sarmat kısımlı tazi interkontinental balistik raketalarının çayaksız geliminin bağırdığını ve oların islendi kuvva hücümünden qoranış ulgamlarından sovu geçip bilyendiğini öngü sürdü. Selide Putin qanatlı raketalar bilen ornaştırılan tazi strategiki avianosisin əhli sinaglardan üstünlükle geçip hazır önümçülüge güvürlendiğine hem məlim etdi. Putin'in bu çıkışı 18 Mart'ta geçirilmeli prezidentlik saylovlarının öngü sirasına qabat geldi. Onun bu saylovlarda ansatlık bilen yeniş kazanmağına karasılyar. ExxonMobil Nevit Gaz kompaniyası Amerikanın ve Evropanın Rusya karşı girden sanksiyalarına salgılanıp, Rusya'nın devlet eyetçiliğindeki Rosneft kerhanası bilen bililikdeki proyektlerinden çekillendiğini ıglan etdi. Mundan owol ExxonMobil 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy Amerikanyň Kremli giýriden sanksiýalaryna garşy çykypdy. Amerikanyň häzirki döwlet sekretary Rex Tillersonyň ýolbaşçylygy eden ExxonMobil kärhanasy giýrizilen sanksiýalaryň Amerikan firmalaryna ziýan ýetirjekdigini öňe sürüpdi. ExxonMobil kärhanasynyň Rosneft bilen 2013-nji ýylda gelen ılalysygyna laýyklykda ol Russiýanyň Arktika deňzinden Gara deňzine çelini newit ýataklaryny özleşdirmäge hukuk kazanypdy. Eýranyň Göreş boýunça Federasiýasynyň başlygy ýurdun Israýyly turgunlar bilen göreşmeli däldigi barada aksiýasynyň çäginde Eýranyň pehlwanlaryň jazalandyrylyp bilinýändigini tanqidlap öz wezipesinden çekildi. Rasul Khadem, Federasiýanyň web saýtynda ýerleşdirilen hatynda men ýalan sözläp biljek däl. Kämahal iň gowy garşylyk görkezmek asla garşylyk görkezmezlikdir diýip bellädi. Olimpiýa altyn medalynyň eýesi Khadem mundan 2 aý özel Federasiýanyň başlyklygyna gaýtadan saýlanypdy. Khademiň iş ornundan çekilýändigi barada habaryň ýazýany bilen ýurdun erkin ve Greko-Rim göreşleri boýunça geňeşçiler hem wezipelerinden çekildiler. Göreş İran'da üren meşhurdur. Tehran, İsrail devletini ikrar etmeyen öz türgünlerini İsrailliler bilen bähleşmegini qadagan edýär. Amerika, Kırgızstanın Washington'daki ozolki ilçesinin oğlunu yara kaçakçılığı ayplamaları esasında tüsü etdi. 2005-2010 yıllar ağırlığında Kırgızstanın Amerika'daki ilçesi olan Zamira Sadykova öz oğlu Tengi Sadykova ayplamaların yanlışlık bilen bildirilendigini öňe sürdi. Washington'da yaşayan 28 yaşlı Tengize ve 27 yaşlı Eldar Rizvanova Rusya'nın Çeçenistan Respublikası'na yara geçirmek tinansığı boyunca ayıplamalar bildirilir. Kırgızistan'ın rahatları hükmünde tanıştırılan bu şahsiyetler yüzden kovrak yarağı hiç gile lisensiyası Çeçenistan'a geçirecek bolupdurlar. Kırgızistan'ın Dışarı İşler Ministerliği guman edilenlerin şahsiyetini selceriyendiğini məlim etdi. Eğer de tutuk edilenlerin günahsı suud edilse, olara 20 lisensiyeni türme tutukluğu berilip bilinir. Owganistanyň hopsuzlyk güýçleriniň Talawan hereketiniň partladyjy ýasamakda guman edilen berkitmesine geçiren reýdinde Germaniýanyň bir raýaty ele alyndy. Helmand welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili gürüňüýden adamdan Germaniýanyň raýatlygyny görkezýän dokumentleriň tapylandygyny mälim etdi. Owgan resmiýetiniň sözlerine görä, dislapky soraw etmeleriň netijesinde Germaniýanyň raýatynyň tutuk bolman, ýa-da küçe ýaky bombalary ýasamaga gatnaşandygy anyklanypdyr. Gireşk etrafının polisi başlığı ele tanınan adamın Talawan hareketinin Helmanddaki komandirlerinin biri Moğolla Nasir'in masrahçısı bolonduğunu aytti. Resmiler tutu edilen German raytının şahsiyetini aydınlaştırmadılar.